Hodně dobrý večer, bratři a sestry. Chceme dnes na druhých, aj keby už mali byť tretí pôstne služby Božie, nadviazať na to, čo sme hovorili minulo, teda na to slovo proroka Joela, na jeho výzvu k pokániu, na jeho výzvu k nariekaniu a k pláču.
Pánu Božnášmu, duchom pravde pomodlíme sa. Otče náš nebeský, poznávame so zármutkom, že kríž Tvojho Syna Ježiša Krista je sveto pohoršením a bláznostvom. Ale my sa priznávame, že nám je jedinou nádejou a potešením. Dávaj nám, prosíme, stále poznávať slovo tohto kríža, ním sa vzdelávať a žiť tu životom tvojich detí. A potom ťa raz uvidieť aj tvár o tvár v tvojom kráľovstve, kde žiješ požehnanie na večné veky.
Písma svätého nachádzame napísané v Markovom evanjeliu v 14. kapitole. Boli dva dni pred Veľkou nocou a sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho. Hovorili totiž len nie vo sviatok, aby nevznikla medzi ľuďom zbúra. Na to Judáš Iškariotský, jeden z 12, odišiel k veľkňazom s úmyslom Ježiša zradiť. Potešili sa, keď to počuli, a slúbili mu peniaze. Judáš hľadal vhodnú príležitosť, ako ho zradiť. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Pomodlíme sa. Drahý náš Pán Ježiši Kriste, ďakujeme, že Ty nás mocou svojho Svätého Ducha zhromažďuješ. Ďakujeme, že sa k nám prihováraš skrze sväté svoje slovo. Ďakujeme, že nám cez ňu otváraš oči i srdcia, tak aby sme, Páne, mohli poznávať Teba a mohli hľadať Tvoju svätú vôľu. Prosím, aby aj dnes Tvoje slovo bolo pre nás požehnané a mocné. Amen. Tak, ako som povedala na začiatok, budeme teda, bratia a sestry, pokračovať premyšľanie nad knihou proroka Joela a dnes budeme čítať z prvej kapitoly od 13. do 20. verš takto. Kňazi, opášte sa a nariekajte. Vy, ktorí obsluhujete oltár, kvílte. Vstúpte a nocujte smutočné predsedenie služobníci môjho Boha. Veď domu vášho Boha sa odopiera pokrmová i nápojová obeta. Vyhláste posledný pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite starších, všetkých obyvateľov krajiny do domu Hospodina vášho Boha a volajte o pomoc Hospodinovi. Ach, čo to za deň, veď blízko je deň Hospodina. Príde ako skaza od Všemohúceho. Či nie je nám priamo pred očami odňatý pokrm, radosť a jasoc z domu nášho Boha? Semeno sa scvrklo pod hrudami, stodoly spustli, sypky sa zbúrali, lebo obily uschlo. Ach, ako bučí dobytok. Trápia sa stáda rožného statku, lebo nemajú pašu. Aj stáda oviec hynú. K tebe, Hospodine, volám. Lebo oheň strávil stepné pastviny a plamen spálil všetky stromy na poli. Aj plné zvieratá po tebe prahnú, lebo vyschli vodné toky a oheň strávil stepné pastviny. Amen. Bratia a sestry, dosť často chodívame do Banskej Bystrice a vždy, keď vieme, že hrozí pri, alebo mohla by hroziť pri Ružomberku zápcha, tak sa vyberieme tou druhou cestou, teda cez Čertovicu. A tam pravidelne prechádzame, alebo teda vždy prechádzame cez jeden most, ktorý je hneď za Partizánskou Lúčou. Pred nejakým časom sa na tom moste zjavili značky znižujúce rýchlosť 70-ka, 50-ka. Ja som rozmýšľala prečo, lebo oni tam boli, ale ako nič sa nerobilo, nevidela som žiadne opravy. Až počase som videla reportáž v televíznych novinách, ktorá hovorila o tom, že ten most je v katastrofálnom stave. A keď ukázali zábery zo spodu, ako ten most vyzerá, tak priznám sa, že som mala trošku aj strach po ňom chodiť a veľmi rýchlo som pochopila, prečo je tam tá rýchlosť znížená. Pred nejakým časom, pred možno 5-6 rokmi, som brala mosty ako takú samozrejmosť. Boli postavené dobre, stoja pevne, budú stať pevne. Mala som takú nejakú predstavu, že proste tie mosty tu sú, boli a budú. Ale v posledných rokoch sa nie len ja, ale myslím, že my všetci presviedčame, že tie mosty potrebovali a potrebujú údržbu a zisťujeme, že tá údržba im nebola daná. A tak čoraz viac mostov u nás na Slovensku sa dostáva do havarijného stavu a hovorí sa o tom, že po niektoré z tých mostov, ktoré sú veľmi frekventované, by mohli aj spadnúť. A mne sa to tak nejako spojilo aj so životom viery. Tak ako tie mosty považujeme za samozrejme, tak mnohokrát za samozrejme považujeme aj vzťah k Bohu. Našu vieru a náš život s Pánom Bohom. Občas má človek pocit, že jeho viera v Boha, jeho vzťah k nemu tu je pevný a taký zostane na veky. Bez toho, aby sme museli preto a s tým niečo robiť. A tak sa častokrát stáva, že ľudia, veriaci ľudia, zanedbávajú svoje budovanie alebo budovanie svojho vzťahu s Pánom Bohom. Zanedbávajú to, čo ten vzťah posilňuje. Modlitbu, slovo Božie, spoločenstvo. A dokonca zanedbávajú aj také príznaky, ktoré človeka varujú, že nie všetko je v poriadku. A potom zrazu v nejakej vážnej situácii tá viera, ten vzťah Pánu Bohu padá. Presne to sa stalo izraelskému národu. Zanedbali svoj vzťah k Bohu, svoj život viery. Zanedbali svoju službu Bohu, zanedbali svoju poslušnosť Bohu. Prestali brať vážne Božie slovo, dokonca prestali, alebo nebrali vážne také varovania prorokov, ktorých ku ním Pán Boh posielal. Až prišla chvíľa, kedy sa zdalo, že to všetko, čo mali, všetko, čím žili ako veriaci ľudia, všetko, čoho sa nádejali, zrazu padlo. Prorok Joel hovorí o stráte všetkého. Všetkého, čo im prinášalo radosť. Hovorí o situácii, ktorá je beznádejná a zdánlivo konečná. Ale zároveň v prečítaných Božích slovách prorok už nielen narieka na tú situáciu, v ktorej sa Izrael ocitol, ale ponúka mu aj možnosť nápravy, zmeny. Ponúka mu možnosť opravy mosta. A vzhľadom na to, že ten most bol naozaj v katastrofálnej situácii, tá oprava je veľmi ťažká a veľmi nákladná. Ale bez nej ten most padne. Takže k čomu pozýva prorok a koho pozýva prorok k tej zmene? V prvom rade kňazov, tých, ktorí Bohu slúžili v chráme. Opášte sa a nariekajte, kňazi, kvílte vy, ktorí obsluhujete oltár. Vstúpte a ponocujte smutočné predsovine vy, sluhovia môjho Boha. Lebo domu vášho Boha sa odopiera pokrmová i nápojová obeť. Ich zodpovednosťou kňazov v Izraeli bolo fungovanie bohoslúžobného života. Zodpovednosťou kňazov v Izraeli bolo prinášanie obetí, pokánia, vďaky, prosby ale zároveň aj vyvyšovanie Hospodina, zvestovanie jeho mena, vedenie toho Božieho ľudu. A oni, práve oni boli teda pozvaní k tomu, aby ako prví činili pokánie za všetko to, čo sa v Izraeli pokazilo, popraskalo. Vrecovanie, kvílenie a pláč boli symbolmi pokánia. Pokánia, ktoré znamenalo, že si uvedomili svoje zlyhania a svoje chyby ako Hospodinovi služobníci. Samozrejme, že kňazi neboli jedinou príčinou pádu Izraela. To základnou príčinou bolo to, že izraelský národ sa prispôsobil svetu okolo seba. Že sa viac učil fungovať na základe toho, ako žili pohania, nie na základe toho, čo hovorilo Božie slovo. Ale tí kňazi dosť nebojovali, dosť nesvedčili, dosť nevyučovali, dosť nenapomínali ten Boží ľud, keď sa začal odvracať od Hospodina. Neboli jedinou príčinou pádu Božieho ľudu, ale ani neboli bez viny. A bola to ich zodpovednosť viesť ten ľud. A tak sú pozvaní k tomu, aby činili pokánie, aby nariekali, aby sa oblekli do tej vrecoviny, pretože akákoľvek obnova v živote človeka, v živote Božieho ľudu, môže začať len vtedy, keď si človek uvedomí svoje zlyhanie a keď príjme Božie odpustenie hriechov. A vtedy, keď je tam, kde je odpustenie, je potom možná aj obnova. Nestačia nejaké zvykové obrady, len prinášanie obeti, opäť zvykové, ale veľmi dôležitá je zmena myslenia. Tak ako nás k tomu pozýva aj apoštol Pavel, premente sa obnovením mysle. A my častokrát hovoríme o obrátení. A to slovo obrátenie metanoia doslova znamená zmenu zmýšľania. Teda prvou úlohou ľudí v Izraeli, prvou úlohou kňazov v Izraeli bolo pokánie, uznanie si vlastnej viny a túžba po odpustení. Ale zároveň dostávajú hneď aj ďalšiu úlohu, ďalšiu výzvu. Zasvete pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie, zhromaždite starších, všetkých obyvateľov krajiny do domu Hospodina vášho Boha a volajte o pomoc k Hospodinu. Tá druhá úloha, ktorú dostali kňazi Izraela, a vlastne všetci Izraelci, je zhromaždiť sa do domu Hospodinovho. Prorok pozýva kňazov a pozýva celý ľud, aby sa navzájom pozvali a zhromaždili sa ako spoločenstvo do zhromaždenia, do domu Hospodina vášho Boha. A tam spolu, ako Boží ľud, ako spoločenstvo viery v jediného pravého Boha, mali zasvetiť pôst. Pôst pokánia a modlitie. Pretože pôst, to vo svojej podstate nie je len vzdanie sa nejakých vecí. Prestanem jesť sladké v pôste, alebo nebudem pozerať televízor, alebo nebudem piť kávu. Aj takto sa ľudia niekedy rozhodnú. Pôst by mal byť predovšetkým vzdanie sa starého myslenia. Vzdanie sa veci, ktoré ma oddelujú od Pána Boha. Vzdanie sa určitých mojich zvyklostí, ktoré však spôsobujú práve to, že ten môj vzťah k Bohu nerastie, ale stagnuje, či sa dokonca rozpadá. Izraelský národ bol pozvaný k pôstu, ktorým vyjadrili svoju túžbu po Božom milosrdenstve a svoju túžbu po Božej pomoci. Volajte o pomoc k Hospodinovi. A mali to urobiť spoločne. Všimnite si, aké úžasné je to. Že to mali urobiť spolu, ako Boží ľud. V chráme Hospodinovom, tam, kde ich ako Boží ľud Pán Boh pozýval. Tam, kde z nich ten Boží ľud nanovo chcel urobiť. A práve v tom spoločnom volaní o pomoc bola ich záchrana a bol začiatok obnovy. Lebo tá obnova sa nemala týkať len jednotlivca. Ale tá obnova sa mala týkať celého Božieho ľudu, Božieho národa. Teda nie každý sám za seba, alebo spolu mali volať o pomoc k Hospodinovi. A A prečo mali volať o pomoc k Hospodinovi? Pretože mali veľký problém. K tebe volám, Hospodine, lebo oheň strávil stepné pastviny a plamen spálil všetky poľné stromy. Aj poľné zvieratá za tebou práhnú, lebo vyschli vodné toky a oheň strávil stepné pastviny. Izrael sa ocitol vo veľmi vážnej a ťažkej situácii. Strátili všetko to, na čo sa spoliehali, strátili všetko to, v čom skladali svoju nádej. Sú pozvaní, aby volali na Hospodina. Oni predtým volali k božstvám, k bohom tohto sveta. Uctievali bohov úrody a plodnosti, pretože si mysleli, že práve tá úroda, plodnosť a zisk im niečo v živote zabezpečí. Volali na tých bohov, pretože uctievať Bála ako boha plodnosti bola oveľa väčšia sranda, ako prinášať obete Hospodinovi v Jeruzaleme. Tam bol sex a tu bola obeť pokánie. Čo si človek vyberie? To bolo oveľa príťažlivejšie a zaujímavejšie pre človeka. Spoliehali sa na mocnosti sveta. Hľadali pomoc u kráľov Egypta, u kráľov Asýrie, pretože si mysleli, že práve tí mocní ich zachránia a tí mocní im pomôžu. Hľadali nádej v bohatstve, v úrode, v majetku, v úspechu. A zrazu o toto všetko prišlo. Zrazu nič nemali, zostali doslova s holými rukami. Možno si spomeniete, že u nás pred pár rokmi bolo jedno dievča, žena Klára Uhrinová, ktorá bola s misiou na Nil rok v službe v Etiópii. A keď sa vrátila, po nejakom čase odišla do Spojených štátov, kde bola na takom študijnom pobyte. A ja si dodnes pamätám, ako nám Klára rozprávala, ako vnímala obrovský rozdiel medzi ľuďmi v Etiópii a ľuďmi v Spojených štátoch. V Etiópii je podľa nej človek Bohu o mnoho bližšie. Aj keď sú teda Spojené štáty a Európa považované za kresťanské krajiny, predsa tí ľudia v tej Etiópii boli Bohu o mnoho bližšie. Pretože tí ľudia na západe sa spoliehali na množstvo rôznych vecí. Spoliehali sa na svoje vzdelanie, na svoje úspechy, na svoj majetok, na svoju robotu, na svoju rodinu, na množstvo vecí. A nemali pocit, že potrebujú hľadať Boha. Nemali pocit, že potrebujú Božiu milosť. Nemali pocit, že potrebujú Božiu pomoc. Ľudia v Etiópii mali čo?
Nič.
Nič. Ani majetok, ani vzdelanie, ani úspechy. A jednoducho veľmi rýchlo zistili a zisťujú, že potrebujú mocného Boha, potrebujú Božiu milosť, potrebujú Pána Boha, potrebujú jeho pomoc. A tak hľadali Boha a hľadali jeho milosť o mnoho skôr ako tí ľudia vo vyspelých krajinách. Pamätám si, že Klára prišla z Etiópii veľmi nadšená, vďačná. Keď sa vrátila zo Spojených štátov, bola veľmi ubitá vo svojej viere. A presne toto sa muselo stať aj Izraelcom. Aby začali volať Hospodinovi, aby prahli po jeho milosti, moci a pomoci. K tebe volám, Hospodine, lebo oheň strávil stepné pastviny a plamen spálil všetky poľné stromy. Ich život musel začať praskať v základoch, aby si uvedomili, ako na tom sú. A kam sa vlastne v tom svojom hľadaní úspechu, bohatstva a podobných vecí dostali? Kam sa dostali bez Boha? Ako minuli ten cieľ, ktorý im Pán Boh dal, ako veľmi sa vzdialili tomu Bohu, ktorý ich vykúpil, zachránil, ktorý ich priviedol do tej zasľúbenej zeme. A vtedy k nemu volali. Vtedy prosili o jeho milosť, práhli po jeho milosti. A túžili, aby sa Boh vo svojej milosti k ním navrátil. Je strašné, že človek naozaj niekedy potrebuje padnúť naozaj na dno, absolútne dno, aby začal volať Boha, aby začal hľadať Božiu milosť. A je strašné, ak by sa to malo stať aj nám. Bolo by to strašné, keby sme začali hľadať Boha až vtedy, keď o všetko prídeme. Ja som vďačná za to, že máme obdobie pôstu a že ešte stále je dosť ľudí, ktorí si tak nejako uvedomujú, čo naozaj znamená, že je to ten čas, kedy máme skúmať svoj život vo vzťahu k Bohu. Máme skúmať svoj život pod svetlom Božieho slova. Máme sa pýtať, Pane Bože, ako na tom som, ako na tom sme. Aký je ten most, pomyselný most môjho života? Je v dobrom stave? Je vzťah k Bohu niečo, čo budujem, v čom rastiem, v čom žijem? Alebo je to niečo, čo už ide spadnúť? Včera na konfirmácii sme s prvákmi, prváčkami preberali 10 Božích prikázaní. Prvá otázka bola, pani Faráka, to sa musíme učiť na spamäť?
Nie.
Na čo nie? A to sa musíme učiť podľa poradia? A 13-ročné deti z evangelických rodín, ktoré prvýkrát v živote vidia 10 Božích prikázaní. Tie isté otázky dostávam, čo sa týka všeobecnej viery kresťanskej. Tu 67-ku sa musím učiť na spamäť. To je prosím ťa, aká otázka? No tá všeobecná viera kresťanská. Bolo by fajn. A jedno z tých dievčat sa to na spamäť nenaučilo. Ona mi každé to prikázanie opísala. A viete, že ich opísala dobre? A to prvé Božie prikázanie mi opísala, no Pán Boh nechce, aby sme niekoho iného počúvali, poslúchali, aby sme niekoho iného uctievali. Veľmi pekne pochopila to prvé Božie prikázanie, ostatné tiež. A tak je práve na nás taká otázka, či my nie sme tí, tak ako Izrael, ktorí mali iných bohov, či u nás platí to, že milujeme Hospodina, svojho Boha, z celého srdca, z celej sily, z celej mysle, z celej duše. Či on je naozaj Boh nášho života. Či poslúchame Jeho vôľu. Či hľadáme Jeho vo svojom živote. Či je pre mňa dôležitejšie ako moje vzdelanie, moje postavenie, moja rodina, moja práca, môj dom a tisíc ďalších vecí, ktorými mnohokrát dávame v živote prednosť. Prorok volal, vyzýval Boží ľud k pokániu, teda k uvedomeniu si toho skutočného stavu svojho života, ale zároveň volal aj k dôvere Božiu milosť a k túžbe obnoviť svoj vzťah k nemu. Byť opäť Božím ľudom, byť opäť Božím národom. A k takému pokániu sme povolaní aj my, kňazi. A teraz vám položím tú istú otázku, ktorú som dala aj na predchádzajúcich službách Božích. Ukážte mi, prosím, nejakého kňaza v tejto miestnosti.
Okrem vás.
Výborne. Piavníku ukázali na mňa. A ja som ukázala na nich. Lebo ja nie som kňaz. Ja som farárka. Som kňaz vo svojej rodine. V zbore som farárka. My sme kňazi. Poznáte princíp všeobecného kňazstva. Teda každý jeden veriaci človek je kňazom vo svojej rodine. Je zvestovateľom Božieho kráľovstva. Pre svojich najbližších je svedkom Božej milosti. Sme pozvaní k pokániu. My kňazi Boha. My, ktorí mu slúžime. My, ktorí zvestujeme jeho meno. Sme pozvaní k pokániu ako cirkev, ako spoločenstvo svätých, ako zbor. Lebo my spolu sme svetlom sveta, my spolu sme solou zeme. Sme povolaní k tomu, aby sme svojou službou, životom, konaním ako spoločenstvo svietili v tomto svete, ukazovali Ježiša Krista a zároveň zabraňovali zlým veciam rozkladu. Sme pozvaní k pokániu. Sme pozvaní k tomu, aby sme volali trojedinému Bohu o pomoc a zmilovanie. A bolo by dobre, keby sme to robili skôr, ako padneme na kolena, skôr, ako o všetko prídeme, skôr, ako sa veci okolo nás tak zmrvia, ako sa zmrvili v živote Izraela za čas proroka Joela. Sme pozvaní, zhromaždite sa, zvolajte slávnostné zhromaždenie a zasvetite pôst. Volajte o pomoc k Hospodinovi. My všetci sme k tomu pozvaní, pretože On jediný nás môže zachrániť. On jediný môže obnoviť to, čo je v našom živote pokazené. A On jediný nám môže dať nádej. A to je najúžasnejšie, že napriek tomu, že nás Pán Boh volá, aby sme videli tie naše zlyhania a biedy, On nás volá, aby sme videli aj tú nádej, aj tú milosť, aj tú Jeho moc, aj to, čo On pre nás môže a chce urobiť. Ďakujem Mu za to. Amen. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že vďaka tomu, čo si Ty vykonal a urobil pre nás, máme ešte stále čas milosti. Ďakujeme, že aj tam, kde sa my ľudia občas dávame nádeje, Ty nám ju stále ponúkaš, keď nás voláš k pokániu. Keď nás voláš k návratu k Tebe. A tak v pokore srdca prosíme, otvor naše srdcia, naše uši, aby sme sa dali Duchom Svätým povolať, osvietiť a posvetiť k novému životu s Tebou a pre Teba. Potrebujeme, Páne, Tvoje zmilovanie. Potrebujeme Tvoju pomoc. A tak prosíme, príď a konaj uprostred nás. V našom osobnom živote, v živote našich rodín, aj v živote nášho zboru. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Služby Božie v nedeľu zo spovedou a večerou Pánovou budeme mať o 9:30. A postné večerné služby Božie budeme mať o 18. hodine, ale nie v stredu, ale v utorok, na budúci týždeň. Lebo od stredy máme Prochrist. Takže aby sme si to teda nejakým spôsobom nekolidovali, aby sme mali možnosť ísť na tú evangelizáciu. Takže postné večerné budú na budúci týždeň v utorok o 18. hodine. A potom dúfam, že sa budeme vidieť. No, teda nebudeme sa vidieť, ja som cez víkend na víkendovke, ale aspoň tú stredu, štvrtok, že sa uvidíme na tej evangelizácii. A znovu prosím, to, čo som prosila aj v nedeľu, chodte, pozývajte, modlite sa. Ďaká Bohu, že tu možnosť máme, treba to, čo najlepšie využiť. Teraz príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten chráni vaše srdce aj vaše mysle. Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.